Krievu valodas dzimtās un literatūras 32. atklātās olimpiādas uzaicināto dalībnieku saraksts, Krievu valodas un literatūras 32. atklātās olimpiādas 3. posms notiks 2019. gada 15. martā Rīgas 40. vidusskolā, Rīgā, Tērbatas ielā 15-17 dalībnieku reģistrācija no PLKST, 10.00 olimpiādas atklāšana pulksten 10.45, olimpiādas plānotais norises laiks līdz PLKST, 14.30 atgādinām, ka olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu, dalībniekiem ir paredzētas pusdienas par 1,80 eur, lūdzam līdz 12. martam pieteikt pusdienām skolēnu skaitu. Rakstot Irina Kozlovela prijaubģīmeilcoma ar nosaukumu pusdienas, izmēģinājuma diskusija notiks 11. martā PLKST, 13.00 Rīgas 40. vidusskolas telpās uzaicināto saraksts.